Здравейте, скъпи деца!
Аз съм Ангелина Грозева, Анджи.
А аз съм Наталия Цекова, Нати.
Нати, ти яздила ли си щраус?
Ама Анджи, как така ще яздя щраус? Това да не е кон.
Ама защо не, Нати? Искам да ти кажа, че имаш щрауси, които ти позволяват да седнеш на тях и дори и това може да се случи,
Анджи,
когато...
Стига си говорила глупости, моля ти се. Мисля, че си сънувала някакъв странен сън ти тази нощ.
Не съм, Нати. Чуй ме сега да ти кажа. Миналия уикенд ходих във фермата за щрауси в Долна баня. Тя се казва Щраусово забавление. И там щраусите са много социални и може много да се позабавляваш с тях.
Не ти вярвам много. Щраусите сигурно са излетели от теб.
О, Нати, ти май нищо не знаеш за щраусите. Но спокойно, днес ще разясним всичко в рубриката Четене с разбиране. На първо време запомни, че със сигурност щраусите не летят.
Добре, и коя книжка ще представи, Манджи?
Книжката се казва Прегръдки от Африка, приказки с поука, на авторката Николела Иванова.
Е, добре, ще слушам с интерес. Ами в рубриката Героите разказват?
Готова си за квиза, нали?
Ами не съм.
Е, хубаво, този път няма да те мъча.
Е, доживях.
Ще си говорим за Родоският колос.
Това не е ли едно от чудесата на света?
Да, ето виж, че позна.
Ехе, очертава се една интересна съботна сутрин, но както винаги се надявам да си измислила и нещо вкусничко.
О, чакай, Нати. Имаме много да си поговорим преди да си похапнем. Ще попитаме и децата от частно училище Космос от село Усойца и те какво знаят за щраусите.
Нека първо чуем ритъма на сутринта с музиката, която подбира нашата музикална редакторка Антонина Тодорова.
Ако звукорежисьора Деси Шапкарева е така добра, да я пусне.
Да започваме!
Анджи, сега как ще стигнем до Родоският колос?
Е как? С машина на времето.
Ох, днес с твоите фантасмагории си много остроумна.
Ами да, аз ти казвам истината, но ти все не ми вярваш.
Е хубаво! Да се връщаме назад във времето тогава. Хайде!
Ех, колко е хубава планетата Земя. И колко хубаво я огрявам аз. Слънцето. И какъв величествен монумент. Я да го огрея. Брей... С този венец от лъчи на главата си ми напомня на някого. Но на кого?
Е, вярно ли не можете да ме познаете? С тази моя висока мъжка фигура и с тези лъчи на главата. Само небесната колесница ми липсва. Но лъчите са най-голямата подсказка. Кой съм аз?
Я да помисля. Колесница... Лъчи... Лъч... сетих се! Да не сте колесничарят Лъчо?
А, не! И кой изобщо е колесничарят Лъчо?
Не знам. Ама вие като казахте, че лъчите са подсказка, и си помислих, че името ви е Лъчо. А що ми колесница имате, значи сте колесничар.
О! Не съм колесничар, а колос. Родоският колос. И представлявам гигантска бронзова статуя на Хелиос, който е бог на
Слънцето.
Точно така. На Слънцето, т.е. на вас. Как може да не знаете това?
Извинете, но аз огрявам Земята от около... 4,6 милиарда години и няма как да помня чак такива подробности.
Има как. Има. Но аз ви знам, че сте разсеяно. Толкова сте разсеяно, че даже в момента въобще не забелязвате, че спите. И ме сънувате.
Сериозно? Сънувам?
Ами да. Иначе не бихте могли да ме огрявате. Защото всъщност аз вече не се издигам на остров Родос.
А защо?
Ще разберете, но нека почнем историята от начало. Аз, Родоският Колос, съм построен през 3 век преди новата ера на...
Нека позная на остров Родос.
Да, разбира се, на остров Родос, който се намира в Егейско море. Издигнат съм, за да ознаменувам как хората от главния град на острова издържат дълга обсада, която в крайна сметка е отблъсната.
Добре, но поради каква причина е издигната статуя точно на бог Хелиос?
Добър въпрос. Бог Хелиос, който е, припомням, бог на слънцето, е също така покровител на Родос.
Ясно. А колко сте висок?
Около 34 метра. Създал ме е скулпторът Харес от Линдус. Той е участвал в издигането и на други големи статуи.
Всъщност, Колос, това означава гигант, великан, нали така?
Именно! Чували ли сте фразата Колос на глинени крака?
Не съм. Какво означава?
Означава нещо огромно, което обаче се крепи на изключително крехки основи. Произходът на фразата е свързан с мен, защото аз може и да съм покрит с бронзови листове, но основен материал при изработката ми е точно глината. Това е допринесло и за моето разрушение.
Леле, защо така?
Защото около половин век след построяването ми земетресение разлуляло Родос. Глинените ми колена не са издържали и съм се сринал.
Това сигурно ви натъжава.
Съвсем малко, но когато се сетя, че все пак съм едно от 7-те чудеса на античния свят и заради това продължавам да живея във въображението на хората и дори на самото слънце. И настроението ми се оправя.
Чудесно! Аз обаче трябва да ви кажа довиждане, понеже е време да се събуждам и да наблюдавам как земята върти обиколки около мен. И със сигурност ще се видим отново в страната на сънищата.
О, да. Със сигурност. Чао от мен, Родоският Колос.
Четене, разбиране!
Дойде време да разтворим страниците на книжката «Прегръдки от Африка. Приказки с поука» с автор Никоела Иванова.
Аз съм малкото щраусче Бети и съм един от главните герои в приказката «Прегръдки от Африка». До това всъщност е една книжка с приказки, тя не е само една приказката вътре. Приказката, за която първо ще ви разкажа, е щраусчето Бети, но всъщност аз няма да ви разказвам какво е типично за мен като герой и за щраусите по принцип. Ще попитаме моята авторка Никоела Иванова, която е тук в едно студио и мен са ме поканили. Много е приятно в това студио, нищо, че по принцип не идват щрауси, птици в студиото, но сега на мен ми е много приятно. Здравейте!
Здравейте! Най-интересното, което децата обикновенно знаят за щраусите, е това, че те не могат да летят, но това не е никак страшно, защото могат от много други неща. Неща, които възхищават другите животни. В тази приказка ти се опитваш да полетиш, но не след дълго разбираш, че това няма как да се случи, но пък други животни ти се възхищават за други твои качества. И така разбираш, че не е нужно да бъдеш някой друг. Хубаво е да бъдеш себе си, да развиваш своите качества и силни страни и така ще се чувстваш най-щастлив и удовлетворен.
А да, ето, например, аз така се научих да говоря по този микрофон и да задавам въпроси, така че ето има неща, които можеш да се научиш, дори и да не си се родил с тях като качества, но всъщност птиците като мен щрауса наистина да не могат да летят. Ими аз искам да се науча обаче и защо искам толкова да се науча и ще направя ли такъв опит в вашата книжка?
Ами правиш такъв опит, обаче той е много опасен, този твой опит, защото решаваш да полетиш от една скала, нещо, което ти със сигурност не можеш да направиш. Добре, че има кой да те спаси в този момент и се оказва, че този, който те спасява, те е наблюдавал, не защото е знаел какво опасно нещо ще направиш и да може да те спаси, а защото много е харесал черните ти лъскави пера. Така че развивай качествата си и бъди себе си.
А, да, ето, например, аз като сгреших и ми казаха, че трябва да си взема поука. И така разбрах какво означава тази думичка поука. Това е да разбера какво съм направил от някаква ситуация и да си взема някакъв нещо като урок, се казва, нали? Урок по летене или по други неща. И аз си взимам най-важното от тази историята. Каква е поуката от моята история, приказка?
Поуката от твоята история е, че не трябва да се опитваме да бъдем като другите на всяка цена. Можем и трябва да бъдем различни и това е най-хубавото нещо за нас.
Да, и аз понеже не можех да се науча да летя, реших като едно щраусче да се науча да чета. И прочетох и другите приказки от книжката, в която е написана и тази за мен. Тя е първа, но една друга приказка се казва Крокодилчето Преструвчо. За какво се разказва в тази история всъщност?
Тази история се разказва за един крокодил, който обичал да примамва другите животни, като се правил на безопасен за тях. Така честичко си похапвал животни от саваната, докато не разбрал, че понякога може да има нужда от помощта на някой друг. Научил този урок отново по трудния начин, но важното е, че в крайна сметка спрял да си служи с измама, за да примамва животни и станал един малко по-добър крокодил, доколкото това е възможно.
Един друг обитател така на Африка и на нашата книжка, той се нарича Слончето Сивчо. Той е много добро и много обича да помага, но си пати от тази своя добрина. Да кажем какво се случва с него, обаче все пак децата като си четат приказката, да не им издаваме много.
Има едни палави маймунки, които се опитват да злоупотребят с добрината на Сивчо. Нали все всички ни казват да бъдем добри и това е много хубаво, но не трябва да бъркаме добрината с това да позволяваме на другите да злоупотребяват с нас, да правят неща, които на нас не са ни приятни или да ги правят по-дълго, отколкото ние бихме искали. Ние можем да пожелаем да помогнем на някой, но да му помогнем днес не е нужно задължително да се чувстваме длъжни да го направим и утре, и в други ден. Тоест, добрината ние определяме кога и на кого желаем да помогнем. Не трябва да се чувстваме длъжни на всяка цена, винаги и на всеки да помогнем.
Много интересни други герои в нашата книга са Конят Пръх и Камилата Сафи. И тяхната история, доколкото аз разбрах, колкото мога да чета, е, че не бива да се мислим за много силни. Как вие ни го представяте това с тази приказка?
Да, има един кон пръх в тази приказка, който иска да е най-добър във всичко и всеки път. Това просто не е възможно. Докато не се запознава с една Камила, той не разбира, че той има едни силни страни, тя има други. Но най-важното е да не губим добрия контакт с приятелите си, да останем добри с тях, а не да се самозабравяме в успехите си.
И също така, нали, на финала вече на нашия разговор, защото не мога повече да говоря в студиото, има и други щраусчета, които искат да пробват. Нека да разкажем и за жирафчето Ришко, чиято история, доколкото аз разбирам, ни учи защо не трябва да се присмиваме на другите.
Да, така е. Не трябва да се присмиваме, защото това да нараниш някой със сигурност няма да ти донесе радост, а на него ще донесе наистина страдание. В тази приказка за Ришко обаче виждаме колко са ценни истинските приятели, как те не се подиграват, а напротив протягат ръка и ни помагат. Така че дори в ситуации, в които не ни е добре, можем да се обърнем към тях, ако сме изградили такива приятелства, и да разчитаме на тях да ни помогнат.
Ами, много, много благодаря за този разговор на моята авторка Никоела Иванова. Аз бях щраусчето Бети и се надявам някой друг път пак да вляза в това студио тук, защото много ми хареса и така, няма да се уча да летя повече, защото може да е опасно и, както разбрахте, ние щраусите имаме крилца, но не летим.
Имало едно време едно семейство щраус. Мама щраус, татко щраус и двете малки деца щраусчета. Те били задружно семейство, обичали да ходят заедно да търсят семена и треви, които с удоволствие си похапвали. Разказвали си истории и се смеели, както всяко семейство обича да се забавлява. Мама и татко щраус често разказвали на малките щраусчета Бети и Кети за това какви животни са щраусите. Как ги наричат птици, но щраусите не могат да летят, а вместо това използват крилете си, за да сменят посоката, в която тичат. Родителите били пример за това как хубаво могат да танцуват щраусите и колко специални са перата им от тези на много други птици. Разказвали им още как щраусите са най-големите птици на света, а Бети и Кели слушали в захлас разказите на мама и тати и били щастливи, че са се родили именно щрауси. Възрастните никога не забравили да напомнят, че те са по-различни от другите птици, защото не могат да летят. Но именно техните специални умения ги правят красиви. Предупреждавали децата, че не бива да опитват да полетят, защото може ли да се наранят. Един ден Бети и Кети отишли да се поразходят. Слънцето било толкова силно, че ги заслепило. Бети погледнала към небето и ядосана на слънчевите лъчи, когато голяма сянка преминала над нея. Загледала се и видяла, че това е един голям морел. Тази птица изглеждала много красива, докато летяла, затова Бети съжалила, че не може и тя да полети. И се доплакала. Като забелязала колко натежена е сестричката й, Кети я попитала защо вече не се радва на разходката, но Бети не отговорила. След като се поразходили още малко, двете щраусчета се прибрали при мама и тате, похапнали както винаги плодове и треви, и този ден не било толкова весело вкъщи, както друг път, защото Бети все гледала с натъжени очи и продължавала да си мисли какво би било, ако полети, как би изглеждал светът от високо. На следващата сутрин Бети се събудила и решила, въпреки забраната на мама и тати, да опита да лети. Толкова силно желаяла да се случи. Щраусчето вече можело да намира само храна, да тича бързо и да танцува. И си казало, че щом се е научило на всички тези неща, въпреки че още е мъничко, и щом има криле с пера, значи може и да лети. Може би просто трябвало да размаха крилете си по-бързо, отколкото са опитвали другите щрауси досега.
Това, че щраусите в реалност могат да летят, но само в една посока, надолу. Нагоре не могат.
Значи летене ли е това?
Еми, падане по-скоро.
Падане?
Ами по-скоро пърха, защото се напърха. Те няма да паднат. Може и да падат много тежко, обаче все пак малко по-леко ще паднат, отколкото ако нямаха криле.
Те все пак си скачат, но това не е летене.
А за какво си използват крилете? Какво се казва приказка?
Ами за войте, като кучетата, котките и други животни, се използват опашката. Например, катериците завиват с опашката и само това ги спасяват котките.
А мислите ли, че Бети е пробвала да лети в тази приказка?
Мисля, че да. Да, пробвала е.
Какво мислите, че се е случило?
Нищо.
Да. Това все пак е приказка и може и да е успяла да полети.
Все пак някои страуси вероятно са летели, но с самолет.
С самолет, добре.
Какво, това също се брои?
А вие как мислите? Дали е полетяла Бети?
Да, с хеликоптер.
С хеликоптер?
Според мен никой страус за сега не е летял с хеликоптер. Само до зоопарка някъде, например, в България, от Австралия са летели с самолет.
Добре. Защо не с хеликоптер?
Защото хеликоптерите, знаеш ли колко гориво харчат?
А от кой се
вдъхна? А тъй самолетите харчат много.
Самолетите също харчат много, но хеликоптерите не могат да летят надалеч, но това вече не е по темата.
А защо не е по темата?
Защото мога да говоря с часове точно за самолети и хеликоптери, но не е по темата. Темата ни е щрауси.
А вие какво знаете за щраусите? Виждали ли сте някога щраус?
При мен Лена ми и баба ми са имали щрауси. И това беше доста отдавна. И в къщата си имат две щраусови яйца. Тоест имаха три обаче, аз едното го щупих.
А те колко са големи?
Да кажем толкова. Не съм твърде големи, но не са и много малки.
Добре, доста големи са, нали?
Ами
не
да.
Не като на кокошка.
Да.
Колко горе, долу 30 пъти, колкото една кокошка.
Ами да.
Чувал съм, че от едно страусово яйце може да се нахранят 8 души.
И съдържа то 32 кокоши яйца горе-долу. Вие как мислите, от кой се е вдъхновила Бети да лети?
Що дърпаш кабел? От Орела.
От Орел. От птицата.
А какво я направило впечатление при Орел?
Че много нависоко лети.
Че изглежда красиво.
И че може да лети. И че изглежда красиво и как изглежда света от там горе и така.
А вие мечтаете ли да можете да летите?
Да.
Да,
но е възможно. Нали съществуват самолети и хеликоптери?
Извън самолета е така да можеш сам да си.
Върху самолета. Скачваш от самолета и...
Качваш се върху хеликоптера.
Не е възможно. Перка да ще да накълца на малки-малки парчета.
Ако се качиш върху опашката му...
Ами там също има перка.
Има перка, но тя се върти по друг начин и не може да те изкълца.
Има едни такива големи балони. Лети ли ви се в тях?
Да, аз не искам.
Те са неуправляеми.
Да. На морето има едни дето, там сядаш и ги управляваш.
О, да.
В лодка.
Летяща лодка.
Те са много забавни.
Да, или с всякакво мини корабче.
Да.
Може би.
Аз съм наистина летяла преди.
Летяла си къде?
Да, без нищо.
Без нищо?
Аз
да. Сама?
Да, само един път.
Един път пробва да стане и то
да.
Стане?
Да.
Аз един път...
Защо не го покажеш сега?
Защото не работи магията.
Защото въобще не работи и няма да проработи и не работеше. Вероятно тази магия беше, качваше на стола.
Не.
Да.
А как ти се случи? Ще ни разкажеш?
Аз съм... За малко света започна в... Може би бе със сънище, света започна да отива много бавно и после аз когато скочих, излетях.
Като скочи, излетях. За малко.
Сигурно е било
сънта.
А къде е летя? Навън или не, вътре?
В къщата ми.
В къщи.
Аз един ден, когато слизах по стълбите, последното спал почти беше там. И аз стъпих силно на него. И после се спънах. Паднах така, но не паднах.
Не паднах.
Наистина. Падна, но не паднах.
Паднах в въздуха.
Така, паднах. И преди да съм паднал.
Не за паднах. Миг си полетял. За един миг.
Да.
Чула съм, че когато човека пада без парашут, секундите му се струват много дълги.
От приказката ми направи впечатление, че този щраус не е помислил добре. Този орел е можел да лети и е бил много красив, а същото и щраусът е бил много красив, а пък орелът е можел да лети, а пък Штраусът е можел да тича много бързо.
А орелът не може да тича
въобще.
Значи, какво е полката, че всеки си има
своя
различна сила и възможност, която трябва да цени.
На нас единствената ни сила, на смисъл на хората, единствената ни сила е в интелекта. Добре. Не можем да летим, не можем да бягаме, колкото щраусите или кенгурутата.
Не можем да скачаме като кенгуру.
Да, не можем да се бием като мечките. Без интелекта просто няма да оцелеем. И без всичко, което сме измислили.
Вие така са съгласни ли сте с това твърдение?
Не.
Защо?
Защото всъщност аз мога да тича много бързо.
Добре, представи си, че залата изчезва и се оказваш сама в гора в 245 000 години преди Христа, без всичките тия нови изобретения, без такива дрехи и трябва да измислиш нещо, за да не умреш от глад. Би ли могла да направиш нещо?
Ако знаех посоката, аз би тичала чак надолу. Ако беше надолу по планина, тогава би било много лесно. Аз би било скочих на дървото и скочих на едно до друга.
Ще скачеш по дървото? Да. Да. Бързо.
Шимпанзе?
Добре.
Бе, Анджи, не дей да скачаш така, моля ти се. Ние сме в студио, не на стадиона. Анджи, не скачай.
Виж какво, Нати, искам да скоча назад във времето и да полетя. Защото, както чу, някои деца са успели като скочат от стол и да полетят, но на мен...
Добре, хубаво. Айде, излизай навън и скачай. Тук дигна прахолях сега.
Ама как навън, като трябва да е на затворено пространство от стол? Май не си слушала децата какво казаха.
О, добре, добре, преди да си паднала от този стол, може ли поне да ми кажеш? Моля ти се, спри се сега. Може ли да ми кажеш какво ще сготвим днес, за да мога аз да свърша нещо полезно?
Ще сготвим лукомадес.
Луко, каква е луко? Ма ти да не мислиш, че ще ям лук рано сутрин.
Не, Нати, това е десерт. Понички, сорехи и мед. Лукомадес.
И какъв е този десерт?
Ими гръцки какъв.
Ами добре, хубаво, гръцки, гръцки. Казвай сега рецептата, че вече огладнях.
Така, значи, необходимите продукти за тестото са една чаша хладка вода, една чаша хладко прясно мляко, едно пакетче суха мая, три чаши брашно, две супени лъжици захар. И да не забравяме, една чайна лъжичка сол. И разбира се, малко зехтин и олио на око.
А за украса какво ще ни трябва? Предполагам 3-4 чаши мед.
Не, 3-4 чаши мед са много, Нати. Това е 3/4 от една чаша, която да напълним с мед.
Ох, почувствах се като мечопух. Нали знаеш, че меда винаги така, никога не е в повече. И след това?
Малко канелка и настъргани орехи. И сега първо в купа за разбиване добавяме вода и мая. Разбъркваме с вилица и оставяме за 5 минути, докато маята се разтвори напълно.
И след това добавяме всички останали продукти за тестото и разбиваме сместа добре. Покриваме купата с кърпа или хартия и оставяме тестото на топло място за 1 час.
През това време загряваме зехтина в дълбок тиган. Температурата трябва да бъде много висока.
След това потопете супена лъжица във вода и с нея оформете топчица от тестото, поставете в нагорещения зехтин.
Повтаряте, докато не остане никаква смес в купата. Но не забравяйте да топите лъжицата във вода всеки път.
И разбира се, използвайте решетъчна лъжица, за да обръщате топчиците така с лекота, така че да се изпържат хубаво от всички страни.
И когато станат златисто кафяви, изваждаме ги и ги поставяме на кухненска хартия.
И сега, когато се изцедят, ги поставете в голяма чиния и полейте с затоплен мед, след което поръсете с канела и настъргани орехи.
И вуаля, пони, пони, понички!
Ма нали се казваше локомадес?
Е, така да е същото. Айде, да ядем вече.
Хубава събота, скъпи деца! До утре!